بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ويعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا ويسر أمرنا واقض حوائجنا، وفرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات. ومع اللقاء 31 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wen Allah zur Irre führt, für den findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. O dir glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und sterbt ja nicht anders, denn als Muslime. Wir kommen wieder bei der 31. Folge von unserer Reihe Vorzüge aus dem Leben von den weiblichen Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zilna ikhwat al-Iman wa al-Islam ma'a al-Mu'minin al-Sawama al-Qawama harisat al-Qur'an al-Karim Hafsa bint Umar رضي الله تعالى عنهما. وما زلنا مع السر الذي أصره النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فأخبرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأنزل الله تعالى سورة في كتابه هي سورة التحريم من أجل معالجة هذا الأمر وبيان الأحكام التي تسهم في استقرار البيت المسلم. ودعا أمهات المؤمنين إلى التوبة عن هذه الغيرة التي أدت إلى حمل النبي عليه الصلاة والتسليم على أن يحرم على نفسه أكل العسل، أو أن يحرم على نفسه مارية رضي الله عنها. على كل حال، جاءت السورة فيها جملة من الأحكام والآداب التي تضمن استقرار البيت المسلم. من أجل ذلك وقفنا وما زلنا مع سورة التحريم نستخرج فوائدها وأحكامها. ووصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى في هذه السورة المباركة في الآية 9: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فبعد أن بيّن ربنا عوامل استقرار البيت المسلم وعالج هذا النوع من الغيرة عند أمهات المؤمنين ودعاهن للتوبة النصوح، وقد كان بدأ ربنا عز وجل ينادي على نبيه لكي يتعامل مع المجتمع المحيط من حوله ويقوم بالمهمة التي من أجلها أرسله الله عز وجل. يا أيها النبي، نداء للنبي، وده نداء الرحمة يا إخوة، نداء الرحمة والتذكير ببعض المهمة التي من أجلها أرسله الله عز وجل. يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين. من المعلوم أن المجتمع المسلم يحاط بأعداء من الخارج وبأعداء من داخل المجتمع المسلم نفسه. أما أعداء الخارج فهم الكفار المحاربون المعاندون الذين لا يريدون للحق انتشارا، وأما الأعداء الذين هم داخل المجتمع المسلم هم أهل النفاق الذين يدعون الإسلام ظاهرا ولكنهم يفتنون الكفر بالله رب العالمين والكيد للإسلام وللمسلمين. ولا شك أن خطر المنافقين أشد، لأن خطر الكفار ظاهر، أنت تعلم أنه عدو، خلاف المنافق الذي يتزيى بزي الصاحب والصديق وبزي الأخ في الإسلام ويمكر بك ويريد الشر لك، فخطره أشد. فجاء القرآن الكريم ينادي على النبيين عليه الصلاة والتسليم ليقوم بالمهمة وهي جهاد هؤلاء وجهاد هؤلاء. وطبعا الأمر بالجهاد عام للأمة المسلمة كافة، طب لماذا خص النبي بالنداء؟ ده سؤال مهم، لأنه القائد ولأنه ولي الأمر ولأنه الحاكم، حتى نتعلم أن راية الجهاد لا ترفع إلا على يد ولاة الأمور، فلا ترفع على يد أفراد ولا على يد منشقين ولا على يد حزب من الأحزاب ولا فرقة من الفرق، لأن الجهاد في الإسلام له ضوابط، فلابد أن يكون تحت راية واضحة وهي راية ولي أمر المسلمين حتى وإن كان فاجر، وده منهج الإسلام ومنهج أهل الحق كما جاء في العقيدة، ونجاهد خلف ولي الأمر فاجرا كان أو طائعا. ولي الأمر إن رفع راية الجهاد ضد أعداء الدين وأعداء الإسلام وجب على الأمة أن تنضوي تحت هذه الراية نصرة للحق. فجاء النداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام جزاكم الله، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافق. طيب كيف يكون جهاد الكفار وكيف يكون جهاد المنافقين؟ الجهاد يبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل وبتعريفهم الإسلام ودعوتهم إليه، فإن رفضوا وعاندوا وحاربوا لابد أن يجاهدهم بالسيف، لماذا؟ رحمة بهم ورحمة بالحق أن ينتشر. فانتبه هنا أن الجهاد يكون للمحارب المعاند الذي يرفض الحق ويرفض انتشار الحق، لأن الإسلام علمنا أن من بقي على دينه وكان مسالما وكان بعيدا عن التحريج بالمؤمنين ونقض العهود فهذا يسالم، هذا يسالم ويبر، يعني حتى الإسلام أمرنا بالبر وحسن المعاملة. إنما جهاد السيف لمين؟ لمن رفض الحق، هذه واحدة. ثانيا عاند الحق ورفض انتشاره وحارب أهل الحق، فهذا يجب مجاهدته بالسيف بعد أن جاهدناه بالدعوة وبيان الحق. طيب المنافق بل وداخل المجتمع المسلم يجاهد بالقول، نذكره بدين الله عز وجل وبالإسلام وبأحكام الإسلام وعاقبة من استقام وجزاء من خالف وعاند ومكر. فالجهاد أنواع متعددة، عندنا جهاد الكلمة وده بيكون مع المنافقين، وعندنا جهاد الكلمة والسيف للكافرين المحاربين، البداية نذكرهم بالله، وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم لعلي بن أبي طالب في يوم فتح خيبر عندما دفع إليه الراية، ولما هم عليهم بالانطلاق قال له النبي على رسلك يا علي، ادعوهم أولا إلى الإسلام، ادعوهم أولا إلى الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن هذه دعوتنا، فالإسلام لا يتشوف لرفع السيف أبدا، بل السيف بمثابة القوة اللي بتحمي الإسلام، إنما الإسلام ينتشر بالرحمة، ينتشر بالدعوة، ينتشر ببيان محاسن هذا الدين العظيم. طب من أبى ورفض؟ طيب رفض وعاند وحارب ومنع الحق أن ينتشر؟ نعم، لابد أن يجاهد بالسيف. لا والله، رفض الدخول في الإسلام ولكنه سالمنا وعاهدنا، فهذا يعيش بيننا آمنا، بل ندافع عنه ونحميه ويدفع جزءا من المال مقابل حمايته، اللي بيسمى بلغة العصر الضريبة. ولا شك أن أي إنسان يعيش في بلد ليست بلده يلتزم بقوانينها ويدفع ضريبة على السكن، ضريبة على الكسب، ضريبة على كذا، وهذا تسمى باليوم مدنية، يعني حقوق الدولة المدنية أنك تدفع ضريبة في اقتصاد، في مرافق بتنشأ. طيب ما بالك بدولة مسلمة تحفظ رعاياها من غير المسلمين وتحميهم ضد الأعداء، فلا بد أن يدفع جزءا من الضريبة حماية له وقياما بالواجب. بيسميها الإسلام جزية، بيسميها غير المسلمين ضريبة. وعلى كل حال فهي هذا النوع، يبقى أنا بدفع ضريبة مقابل ماذا؟ في مرافق بتعد، طرق تقام، جسور تمد، أنهار تشق، في اقتصاد قائم، فلابد أن أسهم وأشارك بجزء من المال من أجل هذا الاقتصاد. وهذا مفهوم الجزية في الإسلام، إن الكافر الذي سالمنا ولا يريد الدخول في ديننا يعيش في بلادنا آمنا مطمئنا، ندافع عنه ونحميه، ولكن يدفع جزءا من المال، إن في جيش بيحمي الدولة، في رواتب للجند، فهذه الرواتب لابد لها من مصادر، فمن بين مصادرها الجزية المسمى بلغة العصر عند كثير من الدول المدنية بالضريبة. نيجي بقى للمنافقين اللي بيثيروا الشبهات ويمكرون بالإسلام والمسلمين. نبدأ جهادهم بالكلمة بالقول، ونذكرهم بالله عز وجل. نعم.
Also wir reden immer noch über Hafsa bint Umar radiallahu anhuma, die fastende, nachts betende, Koran auswendig lernende, die Tochter von Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Und wir haben darüber erzählt, dass sie ein Geheimnis vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat und dass sie dieses Geheimnis an den Propheten, also an Aisha radiallahu anha, weitergegeben hat, obwohl sie das nicht geben sollte. Und dann kam diese Surat al-Tahrim, Sura Nummer 66, wurde von Allah azawajal herabgesandt, damit diese Probleme irgendwie gelöst werden und dass dazu noch Regeln kommen werden. Erstmal, was bringt uns diese Sura bei? Die bringt uns erstmal die Tauba, die man zu Allah azawajal machen soll, und dass man, dass da viele Lehren dazu gibt, damit das Eheleben gut stattfindet. Wir haben das Ganze noch erläutert. Wir sind dabei angekommen bei Vers Nummer 9, wo Allah azawajal sinngemäß sagt: O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und die Heuchler ab und sei hart gegen sie. Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, ein schlimmer Ausgang. Erstmal diese O Prophet. Allah azawajal spricht den Prophet sallallahu alaihi wasallam an, und das ist ein Ruf der Barmherzigkeit. Und das ist gleichzeitig eine Erinnerung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt richtig zuhört und zeigt die Wichtigkeit, was danach kommt. Hier Allah azawajal erwähnt zwei Arten von Menschen, die Ungläubige und die Heuchler. Die Ungläubige und Heuchler, und befiehlt dem Prophet sallallahu alaihi wasallam, sich dagegen zu mühen und hart gegen sie zu sein. Natürlich, das sind zwei Gegner des Islams, die Ungläubige und die Heuchler, was hier erwähnt werden. Natürlich, die Heuchler sind natürlich die schwerere, die komplizierte und die gefährlichste Gegner des Islams. Und hier, diese Abmühen, was Allah azawajal erwähnt, ist natürlich auf Arabisch den Dschihad. Also Jahid, sagt Allah azawajal auf Arabisch, und hier wird es übersetzt durch mühe dich ab. Natürlich ist diese Abmühung, ich werde dieses Wort weiter benutzen, diese Abmühung im Islam ist natürlich für die ganze Umma, ein Befehl für die ganze Umma. Aber warum befiehl hier Allah nur dem Prophet sallallahu alaihi wasallam? Und zwar hier, um uns zu zeigen, dass dieses Abmühen Regeln beinhaltet. Dass die Regeln, die hier sind, befolgt werden müssen und dass hier sozusagen der Chef von das Ganze, das heißt, das muss hinter ein Führer sein und nicht einfach so, jeder, der sich abmühen möchte, macht, was er will. Nein, hier muss man eine klare Regel folgen und zwar, jede Abmühung muss hinter ein Führer sein. Oder wie man es schon sage ich, also sagt auf Arabisch, unter eine Flagge, also unter eine einzige Flagge. So muss das sein. Jetzt gibt es zwei Abmühungen. Eins gegen Ungläubige und eins gegen die Heuchler. Wie soll diese Abmühung sein? Das ist wichtig, diese Punkte zu wissen, denn viele machen hier Fehler. Erstmal muss eine Dawa gemacht werden. Die soll wörtlich oder aus Taten resultieren. Wenn aber dieses Islam nicht akzeptiert wird und bekämpft, also eins nicht akzeptiert und bekämpft, dann wird diese Abmühung halt mit den Waffen. Aber diese Abmühung wird nicht gegen diejenigen, die im Frieden leben möchten oder Frieden schließen möchten. Zweite Gruppe sind die Heuchler, Al-Munafiqin. Die müssen auch dagegen mit den Wörtern diese Abmühung gemacht werden. Eine Geschichte oder ein Hadith, besser gesagt, von Ali ibn Abi Talib, als er zu Khaybar geschickt wurde. Und dann sagte, bevor er ging zu dieser Schlacht, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, warte, Vorsicht Ali. Das Erste, was du dort machst, wenn du dort ankommst, rufe den zu den Islam an. Wenn die annehmen, wenn nur einer von denen annimmt, es ist besser für dich, als rote Kamele zu besitzen. Rote Kamele natürlich, es wird immer so erklärt, als teure Sachen. Das ist besser für dich, als diese, oder wie man so schön sagt, Ferrari oder Porsche, das ist besser für dich. Auf jeden Fall, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam an Ali, und um uns zu zeigen, wie das vorgehen soll, dass da Schritten beinhalten werden. Aber derjenige, der Frieden schließen möchte oder nicht kämpfen möchte und nicht den Islam bekämpft, für den natürlich wird im Frieden gelassen. Wenn er in eine islamische Regierung ist, dann muss er da Steuer bezahlen wie jeder andere, und das wird auf Arabisch auch Jizya genannt. Und das ist wie heutzutage die Steuer. Das heißt, wie jeder von uns bezahlt Steuer, da muss er Steuer bezahlen, weil viele Sachen bezahlt werden müssen. Also das sind die zwei Gruppen, die man unterscheiden muss.
دخل الوقت. طيب كله كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. المشكلة في أعداء الإسلام أنهم دائما وأبدا يثيرون الشبهات ضد الإسلام وتعاليم الإسلام، مستغلين جهل الكثير من أبناء هذه الأمة بالدين، ودي مشكلة خطيرة جدا. فدائما مثلا يقول لك الإسلام دين يتشوف للقتال، دين انتشر بالسيف، ويبدأ يجيب لك بعض النصوص. فطبعا بسطاء الناس اللي هم بعيدين عن العلم، فبيبدأ ربما تتبلبل أفكارهم، وربما لا يحسن الرد. فمثلا يجيب لك آية زي دي، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يقول لك اه دين قتال صح ودين دموي. فنقول له هذا كلام باطل، وهذه شبهات كاذبة مغلوطة. لماذا؟ لأنكم تأتون لنص وتتركون نصوصا، وقضية الجهاد لا تؤخذ إلا كاملة من نصوص القرآن كاملة ونصوص السنة كاملة. أولا قضية إن الإسلام انتشر بالسيف قضية كاذبة، فيمكن في أكثر من لقاء ربنا على ذلك، ولكن تذكير فقط عشان اللي بيستمع يكون على علم كيف يرد على تلك الشبهات. نقول أن الإسلام لم ينتشر بالسيف، إنما انتشر بالدعوة وبالعدل وبالرفق وبالتسامح. الدليل، ظل النبي عليه الصلاة والسلام من بداية الرسالة 13 سنة في مكة يدعو للإسلام. كان في اضطهاد للمسلمين وفي تعذيب لكل من اعتنق الدين، لدرجة أن بعضهم قتل كسمية رضي الله عنها وياسر رضي الله عنه، والكثيرين عذبوا ونقل به. هل كان في سيف رفع؟ الإجابة لا. 13 سنة، بل طردوا من وطنهم إلى الحبشة مرة بعد مرة، ثم أمر النبي أن يهاجر إلى المدينة بعد 13 سنة صبر على الإذاء والتنكيل. وفي فترة 13 سنة دي الإسلام كان بينتشر ولا ما كانش بينتشر؟ كان بينتشر، بل زاد عدد معتنقي، كثروا بكثرة كاثرة. كان فين السيف اللي بيزعم الأعداء إن الإسلام انتشر بالسيف؟ هذه واحدة. عمر الدعوة كلها 23 سنة، صح؟ 13 سنة من بداية الدعوة ما في سيف مطلقا، بل مأمورون بكف اليد. النبي يمر على عمار وياسر وسمية رضي الله عنهم، وإن كان في سند الحديث مقال يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يأمرهم بالصبر. طيب بعد 13 سنة وهاجر النبي إلى المدينة، أول معركة كانت في الإسلام اسمها معركة بدر، صح؟ مش دي أول غزوة كبرى؟ معركة بدر. كان مقر الغزوة فين؟ في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. مش بدر دي في المدينة؟ مين اللي كان بيقاتل النبي؟ أهل مكة، صح؟ بين مكة والمدينة كم كيلو؟ قريب من 500 كيلو. في زمن السفر فيه على الدواب ومرهق ومشقة، فانظر إلى عناد الأعداء. دول أتوا من مكة لقتال النبي فين؟ المدينة. الله، يعني مش السيف اللي راح لهم، صح؟ ده هم اللي جايين يقتلوا النبي في المدينة. طيب يبقى فين انتشار الإسلام بالسيف؟ الغزوة الثانية كانت غزوة أحد. جبل أحد ده فين؟ في المدينة. يعني مش في مكة؟ لا والله في المدينة. طيب مين اللي بيقاتل النبي في غزوة أحد؟ برضو المشركون. فين؟ أهل مكة. الله، دول كمان جايين له مرة تانية في العام الثالث بجيش جرار من مكة للمدينة. طيب يعني فين السيف اللي انتشر بيه الإسلام ده؟ طيب ما علينا. بعد كده كان عندنا غزوة الأحزاب، برضو كانت فين الأحزاب دي؟ في المدينة. إنها بنى خندق فين؟ حول المدينة. ده كان بيعمل خندق عشان ما يدخلولوش، ما تصلوا عليه، ما كانش فيه سيف يعني ترفع عشان ينتشر بالإسلام، والله أبدا. وبرضو اللي بيقتلوا النبي الأحزاب لما أهل مكة والقبائل المحيطة بمكة، غطفان وغيره وغيره، وآتوا لقتال النبي. يعني الله، ما كانش فيه سيف بقى، والإسلام عمال ينتشر، خلي بالك، ويزداد وتسمع به القبائل ويدخلنا في دين لا أفواجا. فتح مكة لو في العام الثامن، مين اللي نقض العهد مع النبي؟ قريش، لما عقد معهم صلح الحديبية في العام السادس، وكان من ضمن شروط الصلح هدنة بيننا وبينكم 10 سنين ما فيش قتال، ومن شاء أن يدخل عقد محمد فليدخل، ومن شاء أن يدخل عقد قريش فليدخل. وكان من ضمن تنفيذ هذا البند أن قبيلة اسمها خزاعة دخلت في عقد النبي، يعني حليفة للنبي، ممنوع حد يعتدي عليها في مكة، وكانوا في مكة، فإحنا حلفاء محمد. ومعنى حليف أو دخل في العقد يعني في جوار النبي، في حماية النبي والمسلمين، فممنوع قتاله لأن عندنا معاهدة فيها بنود. وبني بكر دخلوا في عقد قريش. الحديبية كان سنة 6 من الهجرة. في السنة الثامنة جاء عمرو بن سلم الخزاعي، زعيم خزاعة، فارا من مكة هاربا يشكو الأمر للنبي إن قريش نقضت العهد وساعدت بني بكر على قتال خزاعة، بل قتلوهم داخل الحرم المكي. نقض العهود بهذه الصورة في الدول المدنية بيحصل فيه إيه؟ تقام حروب ولا لا؟ ده العالم كله حرب عالمية تانية أولى، صح؟ فكان لابد أن يقوم النبي بنصرة الذين دخلوا في حلفه، فأعد النبي أصحابه، كان عددهم 10,000 واحد بعدما كانوا حر وعبد بدأ به النبي، أبو بكر وزيد بن حارثة، إلا أن عددهم كام؟ 10,000. الله، ده انتشر فيه الإسلام بالسيف؟ الإجابة لا. ده حتى اللي بيحدث اليومين دول في العالم الغربي كله، هل الإسلام بينتشر بالسيف؟ والله أبدا، بالدعوة، بمحاسن الدين. المهم، حتى في دي إن المفروض النبي يدخل يقاتلهم، أمر النبي بعدم القتال، أمر بعدم القتال، ودخل مكة فاتحا في سلم وسلام، ولم يرفع سيفا، مع إن المفترض السيف يترفع الآن، صح؟ لا، ما رفعناش سيف، ونهى عن القتال. ولما حدث إن كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه على ميمان الجيش المسلمين، فعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه قد دخل الإسلام بعد ذلك وحسن إسلامه، في يوم الفتح مكة أصر على القتال، النبي نهى عن القتال وأمن أهل مكة قبل أن يصل لمكة، ورغم هذا عاند عكرمة رضي الله عنه وأرضاه وخد كتيبة من كتائب المشركين ويروح يقاتل الجيش. بيقاتل مين بقى على الميمنة؟ خالد بن الوليد. فكان لابد من الدفاع، فدافع خالد عن ميمنة الجيش المسلمين، فقتل من المشركين تقريبا حوالي 28. الأمر وصل النبي، النبي غضب ثم قال: قضاء الله خير. يعني احنا ما قتلنا، ولكن هم الذين أرادوا القتال، قضاء الله خير. ودخل النبي فاتحا دون قتال، وعافى عن المشركين الذين قتلوا أصحابه وطردوا أصحابه وعذبوه ونكلوا بالمسلمين. فين السيف؟ يبقى دعوة السيف دي دعوة إيه؟ باطلة. يجي يقول لك: هو طب الآية دي، نقول له: الآية اللي انت بتسمعها في سورة التحريم لازم تجيب معها: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هو ده الجهاد، مش بنقاتل أي أحد في الإسلام، اللي يقاتلنا فقط، اللي يعتدي علينا فقط، اللي يمنع الحق أن ينتشر فقط، مش أي حد يقاتل. أنت ليه خدت آية وسبت آيات؟ ماشي كده؟ عليكم السلام. يبقى لازم نأتي بقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. حتى مع من يقاتلنا أمرنا بعدم الاعتداء، منه تمثيل الجثث والكلام ده كله اعتداء، إن احنا عندنا عدل وعندنا رحمة حتى في جهادنا. ايه كمان يقول لك؟ طب انتظر بقى، انت خرجت من الايات الان وجبت لنا ايه في القران، طيب امال تفسر بايه بقى حديث النبي: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم وامرهم على الله. يقول لك: طب نفسر واحده واحده بس كده، وافهم الحديث فهما صحيحا. خلاص، أنا عندي قرآن وعندي آيات، صح؟ معظم النصوص الواردة في القتال بتجمع مع آيات القرآن، إن ده منهج. فنقول لك: انتظر انتظر، قال أمرت أن أقاتل إيش؟ الناس. طب نقف مع كلمة الناس دي، هل الناس صنف واحد؟ الجواب لا، بل الناس أقسام. المسلمون من الناس، أليس كذلك؟ فهل أمر النبي أن يقاتل المسلمين؟ يقاتل أصحابه مش ناس؟ طيب هتقول لي: أصحابه بيشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول، إيه؟ يبقى خرجنا الجزء ده، صح؟ يبقى المسلمون لا، ما يقاتلهمش النبي، إنهم بيشهدوا الحق، فخرجنا الجزء ده. مين تاني من الناس؟ من الناس الكفار، صح؟ هل أمر النبي أن يقاتل جميع الكفار؟ تعالوا نشوف بنص الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يبقى في الكفار يقاتل من؟ المقاتل فقط، المحارب فقط، غيره لا يقاتل، بدليل في المدينة اليهود كانوا عايشين مع النبي ولا لا، وكان لهم أسواق في المدينة ولا لا، والنبي كان يبيع معهم ويشتري معهم ولا لا. بل مات النبي ودرع مرهون عند يهودي، بل كان النبي إذا ذبحت شاة في بيته يقول لأمنا عائشة: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ يعني يبدأ باليهودي اللي هو جاره ويقدم له اللحم. خلاص كده يبقى دول لا يقاتلوا، دول عايشين معانا هم مسالمين، خلاص بيننا وبينهم معاهدات، يبقى دول كمان خرجوا من القتال من الناس. يبقى الكافر الذي لا يحارب ولا يعاند ويسالم ما أمر النبي بقتاله أبدا، بل أمر بدعوته وبين الحق له، يبقى دول كمان إيه؟ خرجوا من الناس. يبقى بقى صنف واحد بس من الناس، اللي هو الكافر المحارب المعتدي الظالم. وده مفهوم الحديث، هذا هو الذي يحارب في الإسلام، وهذا هو الذي يقاتل في الإسلام ردا لبغيه وعدوانه وظلمه ونشرا للحق وتأمينا للعباد. فالجهاد في الإسلام يا إخوة رحمة، لا كما يفهمه البعض على إنه يعني أبدا، ده كله رحمة. فإذا أنتم تعيشون في مجتمعات غربية لازم تكونوا على علم بتلك الشبهات التي تثار بين الحين والحين، عشان تتمكن من الرد نصرة للدين وبيانا للحق. نقول ده بنص القرآن، الله تعالى قال للنبي: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذا هو إسلامنا وهذا هو ديننا، لا يعرف غدرا ولا يعرف عدوانا ولا يعرف نقدا للعهود ولا الوعود. لماذا؟ لأن المقصد من إرسال نبينا الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. نعم.
Jetzt natürlich, nachdem wir diese Vers gelesen haben, kommen erstmal die Scheinargumenten von denjenigen, die den Islam bekämpfen möchten, mit Wörtern oder egal auch wie, und sagen, dass eure Religion halt mit Gewalt verbunden ist, dass der Islam eine blutige Religion ist. Und warum sagen die das? Weil die nehmen einen Text und vergessen einen anderen Text zu nehmen. Und die Regel im Islam ist es so, dass man, wenn man ein Urteil rausbringen möchte oder eine Regel, was Islam antrifft, dann muss man alle Texte zusammennehmen. Besonders wenn es um sowas geht. Jetzt kommt die Frage, wurde der Islam mit Schwert verbreitet? Natürlich, wir haben über diese Frage oftmals Unterrichte gehalten, oftmals Vorträge gehalten, aber nur als Erinnerung oder für diejenigen, die jetzt eine Antwort dafür brauchen, und das ist immer gut, sich daran zu erinnern, damit man die Antwort weiß, weil man wird oft darüber gefragt, ob der Islam sich mit Schwert verbreitet wurde. Da kann man direkt vom Anfang vom Islam anfangen. Man sagt, dass der Islam 13 Jahre lang in Mekka angefangen hat. Und zwar in diese 13 Jahre lang hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Islam aufgerufen. Am Anfang haben nur seine enge Familienbandschaft daran geglaubt und dann wurde es immer mehr. Dann wurden die Muslime damals gefoltert, getötet und aus Mekka rausgeschmissen. Wurde das Ganze, also hat irgendwann ein Muslime da ein Schwert hochgehoben oder eine Waffe hochgehoben? Die Antwort dafür ist nein. Aber trotzdem wurden mehr und mehr Muslime. Und der Islam hat sich dann verbreitet, schon ohne Schwert. Und dann irgendwann wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die ganze Muslime aus Mekka weggetrieben. Die wurden alle aus Mekka rausgeschmissen und die sind alle nach Medina gegangen. Und Medina natürlich fingen die Leute an, den Islam anzunehmen, obwohl die Muslime ganz wenige waren. Und da wurde keine Waffe hochgehoben. Nach einer Zeit lang, und zwar 2 Jahre nach der Hijra, kam die erste Schlacht, was die Muslime überhaupt gemacht haben. Das erste Mal, wo die Muslime ein Schwert oder eine Waffe hochgehoben haben, war in Badr. Und wo ist Badr? Badr ist in der Nähe von Medina. Das heißt 500 Kilometer weit entfernt, circa, von Mekka. Und wer ist zu den Muslimen damals gekommen? Die Mekkaner, die selber Muslime ein paar Jahre vorher aus deren eigenen Land rausgeschmissen haben. Und die haben eine Reise von ca. 500 Kilometer gemacht, und das waren 500 Kilometer von früher, nicht wie heute, wo man das nur in 5 Stunden durchmachen kann, um gegen die Muslime zu kämpfen. Da müssen sich dann natürlich die Muslime da verteidigen. Nach dieser Schlacht kam die zweite Schlacht der Muslime, und zwar Uhud. Wo ist Uhud? Die gleiche Frage und die gleiche Antwort noch dazu. Uhud war in Medina, natürlich 500 Kilometer von Mekka entfernt. Gegen wen haben die Muslime da gekämpft? Gegen die Mekkaner. Hier schon mal die ersten zwei Schlachten von dem Islam, wo man genau sehen kann, dass die Muslime da angegriffen wurden. Dann kam die dritte Schlacht von den Muslimen, und das ist die Schlacht von Al-Ahzab, von den Parteien. Wo fand diese Schlacht statt? Auch nochmal in Medina. Warum diese Schlacht die Parteien heißen? Weil da haben sich viele Parteien zusammengebunden, um gegen die Muslime zu kämpfen. Und zwar die Mekkaner und viele andere Wüstenaraber, die in der Gegend gewohnt haben, die haben sich mit den Mekkaner zusammengebunden, um gegen die Muslime zu kämpfen oder besser gesagt die Muslime da in Medina anzugreifen. Die Antwort von den Muslimen damals war ein Grab, Al-Khandaq, ein Grab zu graben zwischen Medina und das Eingang von Medina, damit sie sich überhaupt schützen können von diesem Angreifer. Und durch diese ganze Zeit wurden die Muslime immer mehr und mehr. Am 6. Jahr nach dieser Hijra wurde ein Pakt geschlossen zwischen die Muslime und die Mekkaner, und zwar der Pakt der Hudaybiyah. Und da wurde abgemacht, dass 10 Jahre lang kein Krieg stattfindet, dass 10 Jahre lang ein Stillstand zwischen die Muslime und die anderen gemacht wird. Problem ist ja, bei diesem Pakt waren zwei andere Völker, und zwar Khuza'a und Bani Bakr. Khuza'a hatten ein Band mit den Muslimen und Bani Bakr hatten ein Band mit den Mekkanern, sodass diese in diesem Pakt zusammengehören und dass keiner von denen angegriffen wird. So ist es passiert, dass 2 Jahre nach diesem Pakt, also Bani Bakr, die mit den Mekkanern einen Bund hatten, Khuza'a angegriffen haben, diejenigen, die mit dem Prophet bzw. mit den Muslimen Bund hatten, die haben die in Mekka angegriffen, indem die ihren Pilgerpfad gemacht haben, und die haben die alle dort getötet. Natürlich ist es hier wurde ein Pakt geschlossen, und dieser Pakt wurde unterbrochen. Und wer hat das unterbrochen? Die Mekkaner, indem die dieses Volk geholfen haben gegen die anderen Volk. Und da kam die Antwort natürlich von den Muslimen. Und das passiert in jedem Land, wenn man heutzutage die Außen- und Innenpolitik sieht. Wenn ein Land mit einem anderen Land Bund hat und dieses Land wird angegriffen, dann schließen sich die beiden Länder zusammen und greifen gegen. Und so ist es auch passiert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam da eine Armee von 10.000 Muslime gemacht hat. Und man sieht bis jetzt, die haben angefangen, die waren nur zu dritt. Oder besser gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war mit seiner Frau und Abu Bakr Siddiq radiallahu anh. Das waren 3 Personen, und bis jetzt sind das zu 10.000. Wenn man nur von der Armee redet. Und die sind in Mekka einmarschiert. Natürlich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Befehl gegeben, dass keiner angreifen soll, bis die angegriffen wurden. Und dieser Einmarsch in Mekka war friedlich. Das heißt, da wurde keiner irgendwie getötet, bis als Ikrimah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Ibn Abi Jahl. Radiyallahu anhu. Natürlich, wir sagen radiyallahu anhu, weil er danach den Islam angenommen hat. Da hat eine kleine Armee gebunden, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, derjenige, der in Mekka ist, der wird nicht angegriffen. Derjenige, der zu Hause ist, wird nicht angegriffen. Der wird nur angegriffen, derjenige, der eine Waffe hält. Und Ikrimah hat eine kleine Armee radiallahu anhu gemacht und hat die Muslime da angegriffen. Natürlich, da war ein Gegenangriff, und wurden viele von denen getötet. Nur ist es jetzt, nach dieser ganzen Geschichte, wo wir jetzt erzählt haben, wo war das Schwert in der Islamverbreitung? Bis jetzt sehen wir keiner, obwohl die Muslime Tausende geworden sind. Man sieht das auch heutzutage. Wo ist das Schwert der Muslime? Die Muslime haben gar kein Schwert, gar keine Waffen, und trotzdem kommen viele Leute zum Islam und nehmen den Islam an. Deswegen diese Aussage, dass die Muslime mit dem Schwert den Islam verbreiten, ist eine falsche Information und man sollte darauf aufmerksam werden. Zu diesem Vers kommt ein anderer Vers, der in Surat al-Baqarah kommt, wo Allah sagt und kämpft auf Allahs Weg gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen. Doch übertretet nicht, Allah liebt nicht die Übertreter. Das ist klar und deutlich, was Allah uns befiehlt. Dass wir nur gegen diejenigen, die gegen uns kämpfen, kämpfen müssen. So sagte der Prophet ﷺ und dies wird auch als Scheinargument benutzt. Der sagte, mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie La ilaha illallah sagen. Wenn die dies sagen, dann werden die davon geschont. Und hier ist in diesem Hadith das Wort Menschen benutzt. Und dieses Wort Menschen, man kann dieses Menschen eigentlich mit die Unterteile von denen, das kann auch Muslim sein oder nicht Muslim. Kann das sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich werde die Menschen bekämpfen und dann andere, die Muslime auch bekämpfen, damit die La ilaha illallah sagen? Nein, das ist falsch. Natürlich, man nimmt alle Texte zusammen und man kommt wieder auf diesen Text, der von Anfang an die klar und deutliche Regel erstellt, kämpft gegen diejenigen, die euch kämpfen.
أن الغزوات التي خاضها النبي عليه الصلاة والتسليم كانت قريبة من 28 غزوة أو 29 غزوة مع المحاربين المعاندين. لو حسبت عدد القتلى والشهداء من الفريقين لا يتجاوز 1000 على مدار 29 غزوة. الشهداء من المسلمين والقتلى من المشركين المحاربين المعاندين كله على بعضه ما يكملش 1000. طيب تعال نشوف حروب غير المسلمين. شوف مثلا الحرب العالمية الأولى. هل كان فيها مسلمون اللي عملها المسلمون ولا غير المسلمين؟ غير المسلمين. طيب الحرب العالمية الثانية. ها؟ مين اللي عملها برضو المسلمون ولا غير المسلمين؟ ملايين من القتلى صح؟ ملايين. وما أمر ناجازاكي وهيروشيما منكم ببعيد. قنبلة ذرية قضت على مدينتين كاملتين صح؟ ما زالت الأثار حتى اليوم يعاني منها تلك البلاد. ما كانش فيه مسلمون بيحاربوا صح؟ كانت كلها حروب ايه؟ طب انظروا للحروب الصليبية مثلا اللي جم من الشرق كله صح؟ وده ما يوصفش بقى انه ايه عدوان ولا لا 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 لا. يبقى المشكلة مع الإسلام يا قوم. المشكلة مع الإسلام لأنه دين الحق. فنقول الإسلام لا يعرف إرهابا ولا يعرف انتشارا بسيف أبدا، بل ينتشر الإسلام بمحاسنه بقيمه بما فيه من رحمة وعدل وإنصاف، وهذا لا بد أن يعلمه المسلمون حتى يرد على تلك الشبهات المثارة ضد الإسلام وضد المسلمين. لذا قال الله تعالى هنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فالجهاد يكون بالسيف للمحارب المعاند بعد أن جاهدناه بالكلمة وبينا له أحكام الدين وأحكام الإسلام. المنافق يكون جهاده بالعلم بالحجج والبراهين. ثم قال واغلظ عليه، لأن لابد من نوع غلظة مع المعاندين مع المحاربين حتى تكون هناك هيبة للإسلام والمسلمين. إدخال الهيبة لابد من غلظة مع المحارب مع المعاند، وده اللي بنسميه يا إخوة شريعة الكمال. شريعة الكمال قلنا من قبل أن شريعة موسى عليه السلام كانت تسمى شريعة الجلال يعني القوة، وذلك تجد في وصايا موسى وتوراة موسى العين بالعين والسن بالسن، إنها شريعة قوة كان فيها قتال وفيها قوة. خلاص جاءت بعدها شريعة عيسى عليه السلام اسمها شريعة الجمال. القتال محرم في شريعة عيسى. طبعا من النصوص التي جاء بها عيسى إن ضربك عدوك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، لأنها شريعة جمال ما فيش فيها قتال. بعد شريعة القوة في عهد موسى كان لابد من شريعة يكون فيها نوع من أنواع اللين والرفق خلاص عشان الأمور الروحانية. فجاءت شريعة عيسى اسمها شريعة جمال، وذلك القتال يا إخوة محرم في شريعة عيسى محرم. يبقى إذن من يدعون اليوم أنهم على شريعة عيسى وهم من ساموا العالم مرارة الحروب والقتال والحروب الشاملة والها، دول بعيدين عن شريعة عيسى، بل شريعة عيسى منهم براء. لماذا؟ لأن القتال في شريعة عيسى حكمه إيه؟ محرم، تحريم. فكيف تدعون أنكم من أتباع عيسى وشريعة عيسى تقول إن ضربك عدوك على خدك الأيمن فأذن له الخد الأيسر؟ واضح؟ إذن شريعة عيسى شريعة جمع، ما فيها قتال. ثم بعد ذلك كان لابد أن تأتي الشريعة الخاتمة تجمع الأمرين، فجاءت شريعة النبي محمد تسمى شريعة الكمال، يعني جمعت الجلال القوة مع الجمال. الأصل فيها الجمال والقوة عند الحاجة وعند الضرورة وفي مناطها، وده جمال الإسلام بيخ، جمع بين الأمرين، فهي شريعة كمال. لذلك نقول أن الله تعالى بيّن المقصد من إرساله فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، ده الأصل. طيب النوع الثاني بقى عند الحاجة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يبقى إذن القوة في مناطها وفي موضعها، لأن الغلظة على المعاندين على المحاربين تثمر هيبة الإسلام وهيبة المسلمين. لذلك أقول لكل مسلم أنت في عزة بإسلامك، فإياك أن تعطي غيرك الدنيا من دينك، اثبت على دينك واثبت على الحق، واعلم أنك باستقامتك فإن الله ناصرك جل جلاله، فلا تعطي الدنيا من دينك، تمسك بشعائر إسلامك، ولك العز كل العز أنك من هذه الأمة، كما قال عمر رضي الله عن عمر لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Ein letzter Punkt, was zu erwähnen ist bei diesem Schadenargument, ist es, dass die Muslime in dieser ganzen Zeit, wo der Prophet ﷺ dabei war, 29 Schlachten hatten. 29 Schlachten, wo dabei der Toten in diese ganzen Schlachten von den Muslimen und Nicht-Muslimen nicht mehr als 1000 waren. Nicht mehr als 1000 waren. Deswegen, wenn man heute, oder besser gesagt, die nicht-muslimische Schlachten sieht, dann sieht man, dass da viel, viel mehr Tote sind. Man kann von Millionen sprechen. Und deswegen ist es das Problem von denjenigen, die diese Scheinargumenten nach vorne bringen, ist der Islam ganz simpel und nicht die Daten, die da mit erwähnen. Und deswegen müssen wir aufpassen. Unsere Religion ist vollständig. Das heißt, sie würde auch so genannt, dass sie die Religion der Vollkommenheit, der Vollständigkeit, Al-Kamal. Die Religion, die ich sage Religion und ich rede von Schara, natürlich es gibt da, also die Gesetzgebung, würde ich mal sagen, von Musa alayhi salam wird Al-Jalal genannt. Und das ist die Mächtigkeit. Das heißt, die Regeln sind da knallhart und da wird keine Kompromisse gemacht. Und die von Isa a.s. wurde Jamal genannt und das ist die Schönheit. Und man sieht, dass bei Musa a.s. immer bekämpft werden, wer dagegen ist, beim Isa a.s. das Gegenteil gemacht wird. Bei unserer Religion wird Al-Kamal, die beide Seiten, hervorgebracht. Das heißt erstmal die Schönheit, bis es zu dem Punkt kommt, wo die Schönheit nicht mehr eine Wirkung hat und dann wird die Mächtigkeit da benutzt. Deswegen an alle Muslime, die Scheinargumenten tagtäglich bekommen, seid sicher, dass jedes Scheinargument darauf beantwortet wurde, dass da jedes Mal eine Antwort gibt. Man muss nur die Antwort dafür kennen. Ihr sollt stolz auf eure Religion sein und nicht auf solche Sachen hören.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.